Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na Kitajskem se je začel sodni proces proti domnevnemu ujgurskemu separatistu, nekoč uglednemu ekonomistu Ilamu Tohtiju. Rusija namerava zakonsko okrniti tuje lastništvo medijev. Turčija planira vzpostavitev tamponske cone na obmejnem pasu s Sirijo, obenem nudi zatočišče muslimanski bratovščini. FIBA bo dovolila verska pokrivala. In nov prevod Korana v slovenščino. Na Kitajskem, v Urumqiju, prestolnici regije Xinjiang, se je davi začel sodni proces proti Ilamu Tohtiju, donedavnega profesor ekonomije na prestižni univerzi Mincu v Pekingu, je obtožen separatizma, grozi pa mu najmanj 10-letna zaporna kazen. Tohti je bil v preteklosti kritičen do obravnave etničnih Ujgurov, pretežno muslimanske veroizpovedi strani kitajskih oblasti. Nikdar pa naj ne bi pozival k separatizmu, trdijo zunani opazovalci in obenem dodajajo, da s procesom uradni Peking kaže na nemoč sprejemanje kakršnekoli kritike, da si ravno je ta mirne in konstruktivne narave. Ruska Duma je predlagala omejitev tujega lastništva nad ruskimi množičnimi mediji, zdajšnjih 50% na 20%. Osnutek zakona podpirajo poslanci liberalne demokratske stranke in komunistične stranke, kakor tudi predstavniki Putinove stranke Pravična Rusija, kar kaže na gotovo potrditev predlaganega osnutka. V skladu z dosedanjo zakonodajo imajo lahko tujci v lastništvu do 50% televizijskega programa ali radijske postaje, medtem ko tuje lastništvo nad tiskanimi mediji ni omejeno. Primer, ki potrjuje to stanje, je ena od vodilnih ruskih poslovnih publikacij, časopis Vedomosti, katerega solastniki so The Financial Times, The Wall Street Journal in evropski medijski sklad Sanoma. Kot poročajo izvestja, bi omejitve začele veljati s 1. januarjem 2016. Podjetja bi nato imela na voljo eno leto, da prilagodijo strukturo lastništva in se tako uskladijo z zakonom. Eden od avtorjev osnutka, poslanec Vadim Dengin iz liberalno-demokratske stranke, je poudaril, da je glavni razlog te pobude želja po zagotovitvi čim večje informacijske varnosti. Navajamo. Kdor ima v lasti informacije, obvladuje svet. Očitno je, da tujci ob vstopu na trg množičnih medijev katerekoli države praktično pridobijo nadzor nad razumom ljudi, nad oblikovanjem javnega mnenja. Tu moramo postaviti jasno mejo. Kaj so razlogi za te prevzeme? Želijo preprosto poslovati ali želijo usiliti svojo politiko in spremeniti stanje znotraj države? Konec navedka. Novopečeni predsednik Turčije Recep Tayyip Erdoğan je v nagovoru medijem pojasnil, da z vojaškim vrhom proučuje možnost vzpostavitve tamponske cone na obmejnem pasu z Irakom in Sirijo. Turške zaveznice z Združenimi državami Amerike na čelu podobnega plana pred letom niso podprle. Vprašljivo pa je, ali ga lahko Turčija izvede sama brez pomoči zaveznic. Po neuradnih podatkih naj bi operacija ta mesec terjala milijardo dolarjev in ogromno število vojakov. Sicer je vzpostavitev cone v interesu vseh, saj se skozi območje dokaj neobremenjeno sprehajajo tako podporniki islamskih borcev, kot tudi nafta, ki jo predstavniki islamske države tihotapijo v Turčijo, na račun česar naj bi se dnevno obogatili za približno 2 milijona dolarjev. Erdoğan je sicer ponovil, da ne namerava sodelovati v vojaških napadih na islamsko državo, bodo pa podprli vsakršno humanitarno pomoč prizadetim. V nagovoru medijem je še dodal, da Turčija ostaja pribežališče članov muslimanske bratovščine, sicer preganjanih v Egiptu vse od tamkajšnje lanskoletne prepovedi skupine. Medtem ko se na Kosovu nadaljujejo aretacije prominentnih muslimanov, ki bi lahko imeli prste pri novačenju borcev za islamsko državo. Danes je bilo aretiranih 15 ljudi, med njimi vsaj 10 imamov. Obtožnica jih bremeni kršitve ustavnosti in varnosti države. Podobnim aretacijam nismo bili priča že v avgustu, ko je bilo aretiranih 40 državljanov. Po ocenah kosovskih medijev naj bi se za kalifat borilo okoli 150 Kosovcev. Boj med uporniškimi skupinami v razdrobljeni Libiji se nadaljujejo. Potem, ko so bili za zračni napad na vojaško bazo v mestu Garjan, sprva obtoženi Egipt in Združeni Arabski Emirati, se je našel pravi krivec. Državi, katerih zanikanje vpletenosti je naletelo na gluha ušesa, sta tako oprani krivde. Odgovornosti za več bombardiran, med drugim na mesto Tripoli, ki so potekala v drugi polovici prejšnjega meseca, je namreč prevzela skupina, ki jo vodi bivši Gadafijev general Kalifa Haftar. Smrtnih žrtev med pripadniki libijske zore, ki oborišče nadzoruje, sicer ni bilo. Z lažjimi poškodbami jo je odneslo 15 ljudi. Skupina generala Haftarja je obenem odgovorna za napade na vzhodnem delu države. Medtem v vzhodnem delu Afrike še vedno razsaja ebola. Širjenje bolezni se je do neke mere odločil zajeziti ameriški predsednik Barack Obama. Združene države Amerike bodo za lepšanje svoje javne podobe prispevale 500 milijonov dolarjev, ki bodo porabljeni za medicinsko ter vojaško osebje, postavitev začasnih zdravstvenih centrov ter nadgradnjo komunikacij. Vojaško osebje, ki bo svoj center postavilo v Monroviji, bo v naslednjih 6 tednih usposabljalo 500 humanitarnih delavcev. Teh v regiji namreč močno primankuje. Časi, ko so košarkarji na glavi lahko nosili le do 5 cm široke trakove za upijanje znoja in nadzorovanje las, so pri koncu. Preko vikenda se je sestal 26-članski centralni odbor Mednarodne košarkarske zveze FIBA in izglasoval dvoletno poizkusno obdobje, v katerem bo FIBA igralkam in igralcem dovolila, da na tekmah trojic nosijo verska pokrivala, kot sta hijab in turban. Fibini veljaki bodo do leta 2016 proučili, ali bodo nova pravila oblačenja upeljali tudi na olimpijskih igrah v brazilskem Riju. Poraja se vprašanje, kako je do takega zasuka prišlo. Spomnimo se le primera, ko naš Dušan Hauptmann ni smel pod dresom nositi navadne bombažne majice s kratkimi rokavi, da bi mu upijala znoj, ki ga je puščal na igrišču. Seveda smo lahko veseli, da igralcem ne bo več treba izbirati med veroizpovedjo in športom, a smo vseeno rahlo sumičavi, da gre v tem primeru bolj za ekonomske interese. Muslimanski trg je namreč velik. Ali se bodo nova pravila oblačenja prijela tudi na lokalnih igriščih, kot je tale naš študent, pa preverite sami. Pridite in odigrajte kakšno 3 na 3, brez misli na institucije, ki bi krojile vaš način igre.